Ki Player Azatlyk Radiosi. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Şuňki programamyzda kommunal hyzmatlarynyň täze narhlary kesitlendi. Türkmenabatda et sowdagärlerine basyş edilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Özbekistanda Zero Max özbek karxanasynyň ozalky ýolbaşçysy Mirodil Jalolow Daşkendiň tutukhanasyndan azatlygy goýberildi. Ol hiç ýyly süt edilmezden 8 ýylyny tutuklukda geçiripdi. Jalolowyň aýaly Fatima Jalolowanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, onuň adamsy 8-nji ýanwarda Daşkentde geçen süt diňlenşiginden soň azatlygy goýberilipdir. Süt Jalolowy pul ýuwmakda we galplykda günäli tapyp, oňa 2000 dollar möçberinde pul jerimesini saldy. Jalolow 2010-njy ýylda özbek resmiýleri tarapyndan soragy çagyrylandan soň tutuklukka alynypdy. Onun kerhanasının sol vaqtı prezident Islam Kerimovun qizi Gulnar Kerimova tarapından ele geçirilendigi aydılıpdi. Zero Max ilk vaqtı 1999-njy ýylda Amerikada dörödülüpdi. Onun esaslandyrjylarynyň birinin Halkara Boks Assosiasiýasynyň davaly başlygy Gafur Rahimovun bolundygy aydylýar. Amerikanyň Maliýe Departamenti Rahimovy Özbekistanyň öňde barajy jinayetçisi diýip häsiýetlendirip, özüniň gara sanawyna goşupdy. Rahimovun dünýädäki giräýin söwdasyndaky esasy oýunçylarynyň biridigi hem bellenilýär. Owan Talawany Katarda Amerikan resmiýleri bilen geçmeli 2 günlük paragçylyk gepleşiklerini ýatyrýandygyny eglan etdi. Bu beýanatdan bir näçe sagat öň Talawan bu duşuň geçsekdigini, şeýledi oňa Owan hökümet resmiýleriniň gatnaşmajakdygyny mälim edipdi. 8-nji ýanwarda Talawanyň Owanystandaky lideri Reuters habarlar gullugyna gepleşikleriň 9-njy ýanwarda Katarň paýtagty Dohada geçsekdigini aýdypdy. Emma Tiselmbe güni Talawanyň Dohadaky wekilleri Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna gün tertibindäki meseleler boýunça düşünşmezlikler wagtyndaky Nowotdaky konsultasiýalara çelini gepleşikleriň ýa-da süýşürlendigini mälim etdi. Talawanyň beýleki bir wekilinin Reuters habarlar gullugyna beren maglumatyna görä, düşünşmezlikler Washingtonyň gepleşikleri Owan hökümet resmiýleriniň hem gatnaşmalydygyny aýdandygy bilen bagly bolupdyr. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Amerikanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Boltonyň Türkiýeden Siriýadaky kurd höwüsçülerine ziýan ýetirmezligi soramak bilen ören uly ýalňyşlyk goýberendigini aýtdy. Ýa-da prezident Donald Trump Siriýadan Amerikalyk eferleri çykarmakçy bolýar.
Ve bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır.
John Bolton ören uly ýalňyşlyk goýberdi. Biz bu mesele boýunça ylalaşyp bilmeris diýip Erdoğan Bolton'un Türkiýany terk etmeginiň öňü syýrasy çykyş etdi. Bolton Türkiýanyň Siriýadaky Amerika ýaranlary bolan kurd milisiýasyna hüjüm etmejegine kepil almak üçin Ankara sapar edipdi. Türkiýe kurd milisiýasyna terrorçylar hökümünde garaýar. Bolton Erdoğan'ın yukarı dereceli maslahatçısı İbrahim Kalin bilen 2 saatlik gepleşikleri geçirdi. Sol bir vaqtda Bolton'un Erdoğan bilen geçirmegine qarasylan duşsugy bolmady. Ýewropa bilelesigi Iranyň aňtyp gullyklaryna we ikraýatyna garşy täze sanksiýalary girdi. Bu Tehranyň Ýewropadaky garşydaşlarynyň janyna kast etmek tinansygynda aýplanandan soň kabul edildi. Tehran bu aýplamalary inkär edýär. Ol munyň Iran bilen Ýewropa bilelesiginiň arasyndaky gatnaşyklary ýaramazlaşdyrmak üçin edilendigini öňe sürýär. Ýewropa bilelesiginiň metbuat wekili sanksiýalara düşündürüň şahsiýetleriniň 9-njy ýanwarda mälim ediljekdigini aýtdy. Ýewropa bilelesigi olary Daniýada, Gollandiýada we Fransiýada Iran hökümetiniň garşydaşlaryna garşy hüjümleri amala aşyrmak tinansyklaryndan aýplaýar. Futbol boyunca Aziýa Kubogunda Türkmenistan özünün geçiren ilkinci duşuğunda Japonya'dan 2-3 hata bilen yenildi. Türkmen oyunçuları Arslan Murat Amanov oyunun 26-njy minutunda, Ahmet Ataev hem oyunun 79-njy minutunda penalti arkaly gol geçirdi. Japon oyunçuları Yuyo Asaka oyunun 56-njy ve 60-njy minutlarında, Selde Ritsu Doğan oyunun 71-njy minutunda gol geçirdiler. Türkmenistan F toporunda çıkış edip, ol Oman ve Özbekistan bilen hem duşuzlukları geçirer.